tiden vi har levd i, så vi har jo ikke kunnet planlegge så lenge. Så det var på torsdag, det ble liksom klart at det blir gudstjeneste i dag. Og på fredag så ringte Claudia, og de heiv seg rundt. Så det, jeg synes vi nesten skal gi en applaus for det. Og som Siri sa, så skal vi altså sette fokus på Bibelen de neste søndagene. Og vi skal se litt på hva den egentlig er. Det skal jeg snakke mye om i dag, så i dag blir det litt sånn ramma og det grunnleggende. Og for noen så vil det være ting du har hørt mange ganger før. For noen vil det kanskje være, oi, nå skjønte jeg litt av den store sammenhengen. Og det litt av poenget. Vi trenger å høre det igjen og igjen noen ganger. Og så skal Stein Bjørkholt, han skal gå litt dypere inn i hvorfor er den så viktig. Hva er det som gjør at den er så viktig? Og så skal Bjørn Øyvind Fjell, han skal på et kveldsmøte 6. februar, snakke om hva betyr dette her at Bibelen er inspirert av Gud. Det kommer du til å høre i min tale i dag nemlig. Men hvordan skal vi forstå det? Og hvordan har ulike mennesker forstått det? Og hvilke utfall får det når man ser forskjellig på det? Kjempeviktig undervisning. Så det må du få med deg, og så skal jeg avslutte da om 4 uker til og snakke mer om hvordan bruker vi denne boka. Så det tror jeg blir veldig spennende og viktig. Men aller først så hadde jeg lyst til å intervjue noen her i dag. Så Åse og Kåre, hvor er dere? Der er de, vet du. Ja, det er lov å klappe de på vei opp, altså. Hvis dere kommer frem her, for nå har det jo vært nyttår, og ved nyttår så hender det jo at vi bestemmer oss for noen nye ting. Og jeg hørte noen rykter om at dere har prøvd dere på noe nytt. Så hva er det?
Er vi på? Nei.
Prøv å mute der, sånn, skal vi se. Der, Anna.
Der er vi på, vet du. Du tenker kanskje på at Kåre har begynt å jogge?
Ja, for eksempel. Ja. Oi, oi, oi. Ja, enda mer. Nå er jeg spent, altså.
Ja. Nei, jeg har ikke begynt å jogge. Nei, vi har faktisk hevet oss på dette som heter Bibelen på et år. I regi av Imi-kirka, som ligger ute på Facebook da. Så vi hadde lyst til å prøve å dynke oss litt mer i Bibelen.
Ja, vi har litt problemer da, for det er jo to sånne opplegg som har blitt markedsført. Så Bente Hins, som er her i menigheten, og OM, de har jo også et sånt opplegg, så vi måtte velge. Og da hadde vi noen andre som vi snakket med som valgte det med Imi-kirken, og da gikk vi for det vi gjorde. Men vi kunne valgt begge to, tror jeg.
Så spennende. Ja, det er jo det som er fint, at det er mange muligheter der ute. Men jeg regner jo med, for at nå vet jeg jo at dere er jo ikke født i går, så dere har jo antagelig lest Bibelen noe før. Hva var det som gjorde at dere liksom tenkte at det her må vi bli med på? Hva er det dere tenker at dere skal få ut av det?
For det første så har det vært litt vanskelig for oss å få lest jevnlig i Bibelen. Vi har stadig prøvd, og vi har brukt denne bibelnøkkelen i mange, mange år, og så har vi liksom holdt på noen der, og så mister vi en del der, og så, ja. Så tenkte vi, nå går vi all in, og så prøver vi å følge et opplegg. Og vi har klart det til nå.
Så bra!
Yes! Så det er veldig bra.
Ja, vil du si noe mer, Kåre, om hvordan den opplevelsen har vært, å lese sånn, for dere gjør det sammen, gjør dere ikke det?
Jo, vi har valgt å gjøre det sammen. Det er litt annerledes, for når jeg sitter og leser alene, så leser jeg jo ikke høyt. Men vi har alltid lest høyt for hverandre. Da. Og da synes jeg det ble en sterkere opplevelse for meg.
Det gjør det. Jeg skal ikke spørre om det har noe med at du har blitt pensjonist å gjøre, at dere har tid til dette, men veldig, veldig spennende å høre. Og det blir veldig kjekt å følge videre på hvordan dette går. Noe mer du har lyst til å si også om denne reisen dere har begynt på?
Nei, egentlig, altså, det er litt artig, for det er godt å kjenne at bibelhistorien de ligger i bånd. Altså, jeg kan jo dette. Altså, jeg kjenner det igjen, selv om ikke vi har vært flinke til å lese jevnlig over mange år og sånn. Så ligger det, og det må jo være noe med det vi har fått helt fra barnsbeina. Altså. gjennom skole, gjennom søndagsskole, gjennom hjemmene våre. Og det er veldig godt å kjenne at det er en del av oss, faktisk, ja. Så kunne jeg jo sagt nå at nå spretter vi opp 5:50 om morgenen, og så har vi en halvtime bønn, og så sitter vi og leser, og så kan jeg gå på jobb. Men det er langt ifra sånn hos oss. Så de dagene jeg har fri, da kan vi lese på formiddagen, og da det med frokosten 10:00 og sånt, ikke sant? Eller så blir det på kvelden, og da blir det sånn nesten rundt midnatt. Men vi, sånn er vi skrudd sammen, men det har funket for oss. Og det er veldig fint det der å lese høyt. Det anbefaler jeg dere som er flere i familien i hvert fall å gjøre. Det, ja.
Så fint. Takk skal dere ha. Gi deg en applaus til vi. Det her som Åse Kåre nevnte, altså Bibelen på et år, det altså et opplegg som vi i kirka har. Jeg var heim med på i fjor, og fortsetter i år. Og det er vel i år 2160, i hvert fall som jeg registrerte. Og det går jo an, og hvis ikke du vil ta den der lange lesningen som de gjør, den tar, tipper jeg, sånn et sted mellom en halvtime kanskje, cirka 20 minutter, en halvtime, hvis man leser alle tekstene. Men det går an å lese bare en sånn miniversjon, som er et par vers fra det gamle testamentet, et par vers fra salmene og ordspråkene, og et par vers fra nytestamentet. Det som er interessant da, det er jo at dette med Bibelen er jo ikke bare noe vi holder på med liksom i en sånn liten avkrok her. Men la oss ta noen sånne verker da, som vi kan tenke oss at har vært brukt en del. Sofies verden, det var jo sånn en bok som man vokste opp med på skolen, i hvert fall etter hvert. Og den er faktisk blitt oversatt til 54 språk, det er jo ganske utrolig. Men Shakespeare, han topper jo selvfølgelig, for han er jo lest i veldig, veldig mange land, så han er oversatt til 60 språk. Men det er altså bare pianøtter. Fordi Bibelen, den er altså oversatt til 2000 språk. Og fortsatt så holder vi på, for det er jo det Eivind holder på med på Papua Ny-Guinea. I et folkeslag hvor det finnes mange forskjellige språk, så jobber han nå for at de kan få Bibelen på sitt eget morsmål. Og ikke bare det, årlig så selges den i altså over 100 millioner eksemplarer. Det finnes ikke noen bok i verden som er i nærheten. Og hvis du tar de siste 50 år, så topper altså Bibelen med 3,9 milliarder. Dette er det noen i England som har drevet forsket på. Og så er det veldig spennende å se hva som er på andre plass, da, og det er jo Maos lille røde. Og så er det litt differensiert utover her hvem som kommer på tredjeplass. Jeg har lest at Koranen kommer på tredje. Noen mener det er den mest leste Harry Potter-boka. Men sånn går det utover. Men Bibelen topper de alle sammen. Uten sammenligning. Den franske filosofen Voltaire, han levde på 1700-tallet. Og han var en sånn stemme inn i opplysningstida. Og han hadde ikke veldig mye syn for religion, og særlig ikke for kristendom. Og han tenkte seg at 100 år etter han hadde levd, så ville det ikke lenger være noen som leste i Bibelen, for da ville folk være så opplyst at det hadde de ikke behov for lenger. Og han spådde til og med kristendommens død. Det som er litt ironisk, kjære Voltaire, det er at i hans gamle hus i Frankrike, der ligger altså det franske bibelselskapet i dag. Det kunne ikke vært mer ironisk, fordi Bibelen har på ingen måte blitt sluttet å lest, og den kristne troen har på ingen måte dødd ut. I 1994 så var jeg så heldig at jeg fikk lov å reise med to andre kristenruss fra Tvedestrand. Vi var 19 år gamle, det var min første flytur, det er jo helt utrolig. I dag er det jo, de ville jo tro du var fra Steilandet, hvis ikke du hadde flytt før du var 19 år. Men det var min første flytur, det var liksom først ned til Kastrup, og så var det 11 timer og 20 minutter derfra til Hongkong. Men da fikk jeg treffe han her, Samuel Lam. Og nå skulle Sharina ha sagt det på kinesisk, vet du hva han egentlig heter. Men hvordan uttaler du navnet hans? Ja, det hørte sånn ut. I alle fall, Han var en av undergrunnspastorene I undergrunnskirkene I Kina. Vi reiste med åpne dører, vi skulle levere bibler inn, og jeg fikk lov å treffe han. Og på forhånd så hadde jeg lest denne boka her, som heter Modig som et lam. Det en som heter Ken Anderson som skrev den, For å åpne dører. Den må du gjerne lese, så det en kjempesterk og inspirerende bok. Og når jeg kom opp I hans kirke, med sekk full av bibler, så det ut sånn som, akkurat sånn som det her. Og fremme der var det et bord, og I denne kirka her så samlet de på det meste mellom 4 og 5 tusen mennesker hver dag, på, hver søndag, på 4 forskjellige gudstjenester. Men det som var litt så interessant, det var at når jeg kom opp der, så jeg jo at de hadde ganske mange bibler fra før. Men allikevel så satt det 2 damer med det bordet der, med papir utover, med penner, og så drev de og skrev. Og så spurte jeg han Samuel Lam, hva det de holder på med for noe? Jo, de holder på å skrive av Bibelen, sier han. Ja, men dere har jo mange bibler her, sier jeg. Og vi kommer med flere, hvorfor trenger dere å skrive av Bibelen? Så bare smiler han. Det så mange som vi har denne boka, skjønner jeg. At de klarer ikke å bringe inn nok. Så for å være sikker på at alle får, så skriver vi den av. Når jeg var på kontoret da, så begynte jeg å tenke på denne historien, og så har han skrevet, vet du, med håndskriften sin her, Samuel Lam, han døde I 2013. Han satt 23 år I fengsel for sin tro, var skilt fra sin familie. Han veide kanskje 45 kilo, veldig liten mann. Han hadde det største hjertet og det største smilet jeg har sett. For det han brant for, det var Jesus. Og det den Jesus som vi finner I Bibelen. Hva egentlig Bibelen? Ok, nå skal vi gå litt sånn grundig til verks da. Fordi det jo mye vi kan si om den, men hvis vi skal prøve å ramme den inn, så kan vi si at den store historien I Bibelen, det historien om at Gud har åpenbart seg, og han har åpenbart hvordan han ønsker å frelse mennesker. Hva betyr det ordet åpenbaring? Jo, det betyr jo å vise noe som har vært skjult. Dette jo ikke Gud, det skjønner vi. Dette heller ikke Guds rike, det skjønner vi. Gud mye, 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 mye større enn som så, og hans rike mye, mye mer omfattende enn hva du kan klare å putte mellom 2 permer I en bok. Men han har valgt å vise seg, og mer enn det, noe av det han har vist, har blitt skrevet ned. Og særlig dette som ligger på hans hjerte, som Siri snakket om, nemlig hans kjærlighet til oss. Så vi kan si med litt korte ord, at Bibelen historien om hvordan Gud har vist oss hvem han I skapelsen, I Israels folk, ved sin ånd gjennom enkeltmennesker, men mest av alt, gjennom sin sønn, Jesus Kristus. Jeg skal komme tilbake til det på slutten, men sentrumet, og kanskje hele grunnen til at den boka skreven, jo nettopp Jesus og hans liv, fordi han demonstrerer og viser oss hvem Gud og hvordan vi kommer I kontakt med han, ja, hvordan vi kan bli frelst. Men så foregår denne historien midt I verdenshistorien. Derfor får vi jo et folks historie oppi dette her, ikke bare Israel som utvalgt folk, men vi får en nasjons historie, vi får konger og kriger og en masse ting som skjer. Og så går det til det nye testamentet, da får vi historien om den første kristne menighet som fant sted I Romerike sin historie. Hva Bibelen ikke? Det jo et viktig spørsmål å stille seg. Fordi at mange av de anklagene som noen ganger kommer til Bibelen, de treffer egentlig utenfor. Fordi man tenker seg at denne boka skal være alt, men det den ikke. Hva den ikke? Den ikke en boksamling som søker å gi et naturvitenskapelig svar på hvordan verden og mennesket ble til og all utvikling frem til I dag. Så hvis vi leter etter det, så finner vi ikke det her, for det var aldri tiltenkt å være her. Det betyr ikke at denne boka ikke sier noe om mennesker og skapelse alt det, det gjør den, som kjempeviktig. Men den har ikke et siktemål om å være en naturvitenskapelig utleggning av hvordan mennesket ble skapt eller denne verden. Det heller ikke en bok som gir alle detaljer om Israels historie, eller de samtidige nasjonene og rikene og alt som skjedde i verden. For det ikke det siktemålet denne boka har. Det et utvalg av historier for at vi skal få med oss det viktigste av hvordan Gud har vist hvordan han og hvordan han handler. Det heller faktisk ikke en bok som svarer på alle teologiske spørsmål, selv om vi gjerne skulle ønske det, og som gir oss alle detaljene om hvordan vi skal leve i dag, og hvilke valg vi skal ta, men den forteller oss nok til at vi kan finne frelsen i Jesus, og den veien vi skal gå på for å leve et godt liv sammen med Gud. Det skal vi komme til. Hvordan er den boka blitt til? Jo, dette er jo veldig selvskreven kanskje, men den faktisk skreven av mennesker. Du veldig rettroende muslim, så tenker du, nå tar jeg litt sånn i store bokstaver her da, men dette er liksom grunndogme om Koranen hvis du en rettroende muslim. Koranen ble diktert av Allah i himmelen på arabisk, og den falt i hendene på Muhammed, som ga den videre. Så det altså Gud i himmelen som har skrevet alle ordene i Koranen på arabisk, og den falt i hendene på Muhammed. Det jo selvfølgelig ikke tilfelle. Det mennesker som har skrevet den. Men sånn kan det av og til være at noen tenker om Bibelen. Men det jo ikke sant. Det var ikke Gud i himmelen som skrev alle disse ordene. Det var mennesker som gjorde det. Bare hør på en av de, nemlig Lukas, som skrev Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger. Og han sier, det mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har skjedd blant oss, altså når Jesus gikk omkring. Tre av de andre var jo Markus, Matteus og Johannes. Og så var det noen til. Slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først var øyenvitner og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen og har besluttet at jeg vil skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theophilus, for at du skal forstå hvor pålitelig det det du blitt undervist i. Altså Lukas, han har både samlet historier fra de som hadde sett det, han har samlet noe av det som allerede var skrevet ned. I The Chosen så gjør det jo et poeng ut av dette her at Matteus skriver ned Jesus sin preken, bergprekenen, og han øver sammen med Jesus på bergprekenen. Og det ikke usannsynlig at det var sånn det skjedde. Ting ble skrevet ned underveis. Bibelen ikke bare ei bok, men det jo en haug med bøker. Det jo 66 bøker. Det jo et helt bibliotek. Det mange som har vært med og skrevet den, over en periode på kanskje 1500 år. Minst 40 forskjellige forfattere. Det både konger og akademikere og filosofer og fiskere, og statsmenn og historikere og lærere. Et mangfold av mennesker altså. Og ikke nok med det, det liksom ikke en type litteratur her. Jeg husker jo det når jeg gikk på skolen, at vi lærte om alle disse her ulike litteraturformene. Og vi måtte jo lese de litt forskjellig da. For det var litt annerledes å lese et dikt mot å lese en ren prosatekst. Sånn det i Bibelen her. Den smekkfull av forskjellige typer litteratur. Det ser vi jo når vi leser i salmene, de poetiske formuleringene og bildene og metaforene. Og så kommer vi til historiefortellingen, kanskje i Apostlenes gjerninger. Så ser den helt annerledes ut. Eller for ikke å snakke om Paulus sine brev. De ser helt forskjellig ut. Dette er viktig å ha i mente når vi leser Bibelen for å forstå den. Men da melder veldig fort spørsmålet seg. Siden mennesker har vært så sterkt involvert og formet denne boka her, den da historisk troverdig? Kan vi egentlig tro på det? Og det egentlig en sånn myte som svirer rundt litt i det moderne, i vår moderne tid, det at dette her jo, ja, det fint å lese dette her, men det jo egentlig bare en myte som ble skrevet ned for 2000 år siden. Vi kan jo egentlig ikke stole veldig på det. Da har man egentlig ikke satt seg inn i hva disse historiske tekstene egentlig Og det var masse vi kunne si om det, og hvis du går på alfakurs, så snakker vi enda mer om det. Men en av de hovedpoengene for å finne ut om noe historisk troverdig, det å finne ut, tekstene som ligger til grunn for den teksten vi har, finnes det mange eksemplarer av de? Og det andre hvor lang tid har det gått fra en hendelse fant sted til man faktisk skrev det ned? Det to sånne kriterier for å definere historisk troverdighet. Og en av de historiske hendelsene som fant sted omtrent på samme tid, altså 58-50 før Kristus, det var Cæsars gallerkriger. Og det tidligste skriftet som beskriver Cæsars gallerkriger, det har vi fra 900 etter Kristus. Altså det 950 år etter at hendelsen fant sted. Men det ingen som studerer klassisismen, altså den tiden her, som betviler at disse verka autentiske, og at Cæsars gallerkriger faktisk har skjedd. Hvis vi da går til det nye testamentet, hvor historien fant sted mellom år 30 og år 100, så har vi de aller tidligste fragmenter av manuskripter allerede på 130-tallet etter Kristus. Og hele det nye testamentet slik vi kjenner det, det forelå i skrift på 350-tallet. Altså mange, mange hundre år nærmere i tid. Det som ekstra sterkt i forhold til den historiske bevitelsen av det nye testamentet, alle de manuskriptene som finnes. For det finnes omtrent 5000 greske, 10000 latinske og 9300 andre papyrusmanuskripter av den samme utgaven. En av de som har forsket mest på dette i historien, han heter F.G.A. Hort, han fra USA. Og han sier følgende: tekstene i det nye testamentets tekst står i en absolutt og utilnærmelig særstilling blant oldtidens prosatekster, fordi den hviler på en så variert og fyldig bevismengde. Det at det mennesker som har skrevet dette her, betyr ikke at det ikke er historisk troverdig. Da måtte vi jo sette strek over veldig mye av vår historie, som mennesker har skrevet ned. Dette er faktisk viktig å få fram. Vi tror ikke på skrifter og en bok som bare falt ned fra himmelen, eller noen plutselig begynte å dikte opp. Det grunnlagt på sterkt historisk bevitnet tekster. Men Bibelen mer enn det. Den nemlig inspirert av Gud. I alle fall hevder Jesus det. Han sa nemlig, og han forholdt seg til det som han hadde som sin Bibel, som var det gamle testamentet. Han forholdt seg til det som Guds ord. Blant annet når han ble fristet i ørkenen, så henviste han til det gamle testamentet hele tiden. Han trakk ikke bare opp en eller annen dikter fra Nazaret i sin samtid, eller en eller annen klok rabbiner som da bodde i Jerusalem. Nei, han trakk opp de gamle skriftene, som sa noe om Gud. Og så sa han, det står skrevet. Og så sier han på et annet sted, i Johannes 10:35, at skriften, altså det gamle testamentet, kan ikke settes ut av kraft, sier han. Og ikke nok med det, men Jesus oppfylte altså mer enn 300 gammeltestamentlige profetier i sitt liv, gjennom sin fødsel, sitt liv og sin død. Hvilket av mange av disse her hadde han ingen kontroll over, for de skjedde før han kunne ta noen kontroll over dem, altså ved hans fødsel, og det skjedde gjennom hans død, som han ikke hadde noen kontroll over. Og de første kristne, de fortsatte den trenden fra Jesus i å forholde seg til at Bibelen var inspirert av Gud. Sånn sier Paulus det i 2. Timoteus. Da har det gått litt tid. Da har det vært ganske mange menigheter som etablert, og vi vet at Timoteus på dette tidspunktet var i Efesus og var pastor der. Og da sier han, hver bok i skriften, og hvilken skrift var det? Jo, det var jo det gamle testamentet, for på den tiden så hadde de enda ikke fått det nye testamentet. Kanskje var Markus evangeliet tilgjengelig. Er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning og veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hva betyr det at skriften er innblåst av Gud? Det skal Bjørn Øyvind Fjell fortelle oss 6. Februar. For det det bibelsyn handler om, det spinner ut av det verset her. Hvordan folk forholder seg til denne boka her, noe forskjellig, handler veldig mye om bibelsyn. Og hvordan man forstår dette at skriften er innblåst av Gud. Så da må du komme den kvelden og få med deg det. Og Bjørn Øyvind, han har masse kunnskap og erfaring på det. En annen som sa noe om dette var Peter. Men dere må framfor alt vite, sa han, at en ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud. Dette var jo Peters forståelse. Så både Peter og Paulus og Jesus hadde den forståelsen at det gamle testamentet som forelå da, var mer enn bare menneskers ord. Og det interessante er at etter hvert som de nye testamentet ble til, og evangeliene ble til, så hadde de det samme forholdet til historien om Jesus. Mer enn det så har jeg lyst til å si. 2000 år med historie etter at Bibelen ble skreven, eller 1900 år kanskje da. Den har millioner av historier av mennesker som har fått livet sitt forvandlet fordi de møtte den personen som denne boka beskriver. Og vi sitter i dette rommet her og kunne fortelt hundrevis av historier om hvordan dette ordet har styrket oss, har ledet oss til Jesus. Det bekrefter at den er inspirert og innblåst av Gud. Men det viktigste, tror jeg, å få tak i om Bibelen, er dette. Sentrum i Bibelen er Jesus. Det gamle testamentet peker fremover mot han og forteller historien om denne Messias som skulle bli født. Det nye testamentet forteller hvordan han kom, hvordan han levde sitt liv, hvordan han ga sitt liv, og hvordan han sto opp igjen, og hvordan vi kan komme til tro på han. Og derfor så sier Jesus noe interessant til de som kunne det gamle testamentet veldig godt på hans tid. De kunne det jo på rams, de hadde jo pugget alt sammen. Og så sier han til dem, dere studerer i skriften, ettersom dere tror at den gir dere evig liv. Men til tross for at det nettopp er i skriften at Gud forteller hvem jeg er, så nekter dere å komme til meg og få evig liv. De skjønte ikke at målet var ikke en masse kunnskap. Målet var ikke å kunne alt på rams. Målet var å lære å kjenne Jesus. Å ta imot han og la hans liv fylle en. Det var hele hensikten. Og det er jo hele hensikten. Så er det ingenting galt i å pugge ord fra denne boka. Det er kjempefint. Det er ingenting galt i å ha masse fine gudsord liksom i systemet sitt. Som kan dukke opp og som den hellige ånd kan bruke. Men hensikten var jo personen Jesus Kristus. Derfor så er Bibelen kanskje mest av alt Guds kjærlighetsbrev til alle mennesker, til oss som sitter her. Det er mange mennesker i mitt liv som har gjort mye godt for meg. Jeg kunne ramsa opp. Min nærmeste familie, min kone og mine barn, mine foreldre. Og så er det jo en som jeg måtte ha sagt noe om, og det er Jesus. Det er han som har gitt meg alle de ressursene jeg besitter. Det er han som har skapt meg. Det er han som har gitt meg livet. Det er han som har gitt livet sitt for meg. Og av den grunn så har jeg blitt så utrolig glad i det ordet her. I hans ord. Derfor er det ikke en plikt for meg å lese den, selv om det av og til er tørt. Men det er spennende å se hva han har å fortelle. Så skal vi snakke mer om hvordan vi kan hjelpe hverandre til å tilrettelegge den for hverandre. Men Bibelen en invitasjon til å oppdage mer av Guds store kjærlighet til oss og hans gode plan for våre liv. Og så ble det litt sånn personlig for meg da, fordi at denne Bibelen her, den står det Kåre Myhre på. Og det egentlig en forkortelse for han het Jens Kåre Myhre. Det min bestefar. Og denne Bibelen den har vært i Sør-Afrika og tilbake igjen. Den har vært i mange menigheter i Norge, fordi han var pastor, men han var jo misjonær i Sør-Afrika fra 1949 til 1956. Du kan nesten lukte junglen inn. Schofield Reference Bible, den var ny da, liksom når de reiste ut. Den har masse, masse understrekninger. Den henger nesten ikke sammen, og det noen gamle prekenutkast der. Og så etter at så sentralt i hans tro på Jesus, så sto denne boka her. Og han, jeg vet at han tidlig bestemte seg for at Jesus, jeg vil la denne boka være autoriteten i mitt liv. Så tenkte jeg på Wilhelm, som gikk bort i oktober. Han sa det samme. Jeg tenkte på Håkon Ramsøy, som gikk i menigheten her, som gikk bort bare noen dager, eller samme dagen faktisk. Han sa det samme. Kjenner at jeg har lyst til å ta den stafettpinnen opp. Jeg har lyst til å la denne boka her være autoriteten i mitt liv. Fordi den gjenspeiler Jesus og Guds store kjærlighet og nåde. Hva tenker du om ditt forhold til Bibelen i 2022? Har du lyst til å oppdage mer av hva den har å by på? Jeg skal ikke underslå at det ting i denne boka som vanskelig. Men sånn blir det. Når mennesker skriver noe, så hender det noe vanskelig. Det sa de til og med om noe av det Paulus hadde skrevet. De som levde samtidig med han, det noe av det han skriver. Det skjønner vi ingenting av. Nei, velkommen i klubben. Men den er jo mektig til å endre og til å skape forandring, til å skape liv. Jeg har lyst til å utfordre deg på å spørre deg selv hvilken plass skal Bibelen få. Og hvis du har lyst til å oppdage noe mer av apostelens gjerninger, så kan du jo begynne der. Da må du gjerne komme på Bibelkveld i morgen og neste mandag. Det er hva som Siri sa, åpne kvelder. Nå må dere komme fram. Vi har Bibelen her i dette rommet, det er fint. Men mye mer enn det. Vi har den levende Gud som denne boka beskriver med sin ånd til stede her vi er. Jeg har lyst til at vi skulle bruke de neste 10 minuttene nå, 12 minuttene, på å løfte han opp, på å takke han for den han er, på å takke han kanskje for ordet han har gitt oss. Og så går det an å be han en bønn til han om det som ligger øverst på ditt hjerte og som du lengter etter. Og så kan han gjøre noe som ikke noe menneske kan gjøre. Han kan lege sykdom. Han kan gi oss en ny retning. Han kan gi oss nytt mot. Han kan tilgi syndene våre. Han kan gi oss fred på et område som vi har bekymret oss og bekymret oss og bekymret oss og bekymret oss. Bjørn og Torun, de er forbedre i dag, så de sitter litt sånn bak i lokalet her, så det er mulig å gå dit og få forbønn. Ta på munnbind. Og hvis du opplever at kanskje du ble minnet på noe du hadde lyst til å dele, som går noe i den retning av det vi har talt om nå, så kan det bli en mulighet for det imellom sangene. Jesus, takk at du er her. Takk at du er akkurat den samme som når de historiene her utspant seg. Takk at du kan akkurat det samme. Takk at du vil akkurat det samme. Vi ønsker deg velkommen, Jesus.